Потім я випріг коней, ми завели їх у повітку, а воза втягли до клуні. У сінях отець Тимофій звелів мені йти до столу, сам же, нічого не пояснюючи, поліз по драбині на горище. «Мабуть, ще принесе чогось випити», – подумав я, сідаючи до столу і п'яніючи від самого погляду на тіну, що примостилася напівлежачи в ліжку, і, схилившись над Ярком, тихенько наспівувала йому котка, який украв у бабусі клубочок та й поніс поза ліс, і була вона у тьмяно-зеленому світлі від абажура, якась аж несправжня, оманна, як у тому крихкому сні, що будь-якої миті міг обірватися. Оце і є твоє вороне щастя, коротке, мов сон. Мов та колискова казка, яку співається жінка, що явилася тобі на часину із казки. Запаморочлива хмара огорнула мене зелена і гаряча, і я побачив в одному світлі і світі цю чарівну жінку. І це незвичайне дитятко, і казкового котка в черевичках із лободи, ба навіть панотець, що раптом став на порозі з колискою в руках, видався мені волхвом, що завітав сюди з дарами на знак зорі вечорової. Отець Тимофій, винувато всміхаючись, показував мені плетену з лози колиску, до якої вже були причеплені вервечки, а потім показував очима на стелю, де в сволоку стримів гак для того, щоб чіпляти колесанку орелю. І він, цей волхв, панотець, підійшов і став якраз під тим гаком, потягся вгору, тримаючи над собою колиску. Він ставав навшпиньки, витягував шию, видовжував руки і так пнувся до стелі, що здавалося, ось-ось перерветься, бо й справді потрошечку вищав і вищав, та водночас робився тоненьким. І тоді я підійшов, узяв у нього колиску і зашморгнув вервечки за гак. Ось так. «Ніколи не загадуй наперед собі щастя», – сказав панотець Тимофій майже моїми словами. «А я, дурний, як побрався з пані маткою, то навіть колиску придбав загодя, зурочив. Тепер нам уже по сороківці стукнуло, а дитинки так і не знайшлося. Ну, а тепер ось знадобилося, Єфросинія, а подайно чим застелити. Пані матка ніби тільки й ждала цього наказу. Не минуло й хвилини, як вона вбігла з оберемочком духмяного сіна, новим м'якеньким ряденцем, подушечкою, і незабаром наш Ярко вже лежав у тій лозовій орелі і наслухав нову колискову, якої наспівувала тонким голосочком дунаївська матінка. Здалеку далека нам приніс лелека дитиночку непросту, дитиночку золоту. Спи, дитинко, засинай, баю-бай. Матінка зі своїм маленьким запнутим до очей личком у зеленому світлі була схожа на ящірку. І ця полохлива ящірка напрочуд вправно гойдала колиску, вигадуючи свою пісеньку, як мені здавалося, на ходу. «У колисоці гойдайся, в нас назавжди залишайся, біля тебе неня й татко, люлі-люлі, голуб'ятко». Не знаю чому, але саме ця пісенька розбудила в мені якусь безпричинну, ще незрозумілу тривогу. Так ніби зрушила приспаний сумнів. Чого це отець Тимофій так раптово подобрішав до нас? Звідкіля така переміна? Ні, не бачити мені сну сієї ночі, подумав я, треба пильнувати в чотири ока. Він знов налив нам по чарці смородинівки, потім, узявши у жменю свою рідесеньку борідку, сказав: «Тяжко, важко їй буде з дитиною на чужині, яка не є, але воля. Воля. Хіба ви не знаєте, що всі, хто переходить кордон, поляки спроваджують до переселенських таборів, а там і колючий дріт, і голод, і тиф? Ні, це вам не земля обітована, це нові поневіряння і злигодні. Нам зараз не залякування потрібні, отче, а благословення», – сказав я. «Ми знаємо, що йдемо не в землю обітовану, але принаймні на тій землі ще не перетворили воду на кров. Я не залякую, а застерігаю». Отець Тимофій знов так виразно подивився на мене, що зіниці в його очах, які були манюні й гострі, мов гірчичні насінини, тепер стали як чорні смородини. «Якби ви прихилилися до мого прохання та зоставили малятко у нас, то всім було б легше». Он воно що. Мені твердоголовому тільки тепер дійшло, чому панотець перекинувся на такого ласкавця, а матінка Єфросинія так моторно забігала біля столу, а потім коло дитини. Запала мовчанка. Я подивився на Тіну, яка сиділа на ліжку. Я побачив, як її рука мимоволі лягла на колиску. «Як зоставили? У вас?» – тихо спитала вона. «А так, – сказав отець Тимофій, – за рідну дитину». «Як ви могли про нас так подумати?» Тіна подивилася на мене, і в її очах затремтіли сльози. «Чому ти мовчиш?» «Думаю, що панотець не хотів нас образити», – сказав я. «Він тільки висловив свою нелукаву волю. Але ще більше нас шануватиме, коли ми не зречемося дитяти. Адже так, отче?» «Так. Але і вдруге, питаю вас, чи не краще було б залишити дитину в добрі і спокої, ніж кидати її у вир поневірянь?» «Господь буде милостивий до цієї дитини», – відповів я, «а випробування зміцнюють дух і ведуть до життя. Що ж, тоді я і втретє спитаю вас, чи не ліпше маляті зоставатись на рідній землі, замість того, щоб безрозсудному і малосильному, без власної волі, іти у вигнання?» «Ні», – відказав я, – «блаженні вигнанці за правду, бо їхнє царство небесне». Отець Тимофій опустив голову. «Тоді я забираю своє прохання назад, а ти, матінко, приготуй їм на ранок 5 хлібів і 2 риби. «Немає в нас стільки хліба», – ображено відповіла матінка Єфросинія. «2 оселедці є, буханець 1 зостався. Тоді до хлібини спечи їм 4 коржі в дорогу». «Дякуємо, отче», – приклав я до грудей долоню, – «але ми ще маємо свої запаси харчів. О, пряженого молока дитині даси, а 5 хлібів і 2 риби вам будуть як знахідка ось побачити. Тепер же ташуйтеся спати». Я вийшов на двір і за причілком викурив цигарку, ховаючи вогник у рукав. Містечко давно спочивало, скрізь було тихо. Я подумав, що в цій хаті мені можна трішки поспати. Проте, лягаючи в ліжко, таки поклав під подушку наган, аби вдосвіта десь заховати його далі від цього подвір'я. Хоч не хоч, а подільський землемір Петро Горовий мусив іти до кордону без зброї. На світанку ми рушили. Я був уже у чорному сукняному пальті поверх цивільного піджака та в сірих штанях, заправлених у ті ж таки воєнкомівські чоботи, які тепер кожен небідний чоловік міг купити чи виміняти на ярмарку. Ішли ми так, як нараяв нам отець Тимофій. Простували, можна сказати, не озираючись. Ярка я ніс на грудях, у перев'язаній через шию грубій хустці, а за спиною у мене ще був наплічник, і Тіна також несла шальку зі своїми речами та їжею, до якої ще додалося 5 хлібів і 2 риби, себто 1 буханець, 4 коржі і 2 оселедці, а також слоїк пряженого молока. Так ми спокійно дійшли до балакирів. Ніхто на нас не зважав, хіба як стріниться хто, то привітаємося чемно і йдемо собі далі. А тоді, правда, з одного подвір'я, де купчилося чимало червоних, таки вибіг розхристаний Кацап'юга і прямо до мене: «Що несеш, покажи!» «Ріб'єнка несу к доктору». «А не поросенка?» – риготнув він і таки заглянув, що там у хустці, від чого права рука моя засвервіла, скучила бідна за шаблею. «А ета хто? Його мамочка?» – Кацап'юга витріщив на Тіну. «Такі голодні очі, що я приготувався до найгіршого». «Ведіть себе прилічно, товариш!» – раптом накинулася на нього Тіна.
«Я уже не впервые вижу вас пьяным. Застегнитесь и не позорьте Красную армию!»
Кацап отетерів. Роззявивши рота, він хотів щось сказати, та тільки сапнув повітря і став застібати шинелю, не потрапляючи гапликами в петлі. А ми пішли далі, гордо, не озираючись. «Ти так цвірінькаєш по-московському, заслухатися можна», – всміхнувся я до виховательки хамського воїнства. «А по якому ж мені з ними цвірінькати?» – здивувалася Тіна. «Чи вже пора переходити на польську?»
«Ти й польську знаєш?»
«Та хоча би й німецьку», – сказала вона.